Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 12 листопада у Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Привитание. Новины с Беларуси и свету. Ранішняя преса с Юрием Дракохрустом. Огляд белорусского интернету от Паула Белоуса. Дайджест авторской программы Сергея Буткина «Белый спис». У сегодняшнем плейлисте Том Джонс, Херби Хэнкок, Джон Скофилд, Патриция Барбер, One Ring Zero, Пятый Кут, Танин Джаз, Александр Краучук, Анна-Мария Йопек и Пэт Матини, Александр Растопчин и Олег Джагер-Минаков, Валерий Дайнека, Артейтум и Бен Вебстер, Тадеуш Налеппа, The Rhythm Tones. Гэтых и інших выканаўцаў пропаную вам послухать тягам ближайших 2 годин на упростовага эфиру. А мы тем часам на початку вернемся у минулое, а менавіта у минулый тыдень, калі нешта у нас не так и не трапил у эфир Том Джонс. Мы выправляем гэтую помылку и зараз послухаем гэтага выдатнага спевака у песни «Run On».
Tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke and he spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. Put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Tell that little long tongue liar. Tell that midnight rider. The camel of the rambler. Backbiter, tell him God Almighty's gonna cut him down. Sooner or later, God will cut you down. Well, you may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Good God Almighty will cut you down. Rock, hide your head, working in the dark at your fellow man. You sure as God made day or night, what you do in the dark will be brought to the light. You can run and hide, slip and slide, trying to take the moat from your native life. You sure as God made rich or poor, you're gonna reap just what you sow. Run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Tell you God Almighty's gonna cut you down. My God Almighty will cut you down. You better tell that long tongue light. Tell that midnight rider. Or tell the camel the rambler. Backbiter. Tell them God Almighty's gonna cut him down. I said God Almighty will cut them down. Go to church just to signify, or trying to make a date with the neighbor's wife. But brother, let me tell you, sure as you're born, you better leave that woman alone. One of these days, mark my words, you think your brother's gone to work. You sneak up and knock on his door. Look out, brother, you knock no more. Run on for a long time. Run on for a long time. Run on. God Almighty will cut you down. My God Almighty will cut you down. Tell that long tongue liar. Tell that midnight rider. Tell the gambler, the rambler, that fighter. Tell him God Almighty's gonna cut him down. Tell him God Almighty will cut him down. Good God Almighty will cut him down. My God Almighty will cut him down.
Oh,
з Беларусі і свету. КДБ признав вибух у Віцебську. Перші звістки про гэта з'явіліся у соціальних сетках каля 2 години ночі. Люди повідомляли, що каля будинку КДБ відбувся вибух, що затримлюють мінаков хлопців у чорних куртках з капюшонами. Пресовая служба КДБ повідомила: 11 листопада 2012 року у 18:48 каля будинку управління КДБ по Віцебській області відбувся подрив примітивної спартової піротехнічної прилади, який потягнув пошкодження 2 вікнів адміністраційного будинка. У виніку неоткладних слідчих діянняў і на підставі показанняў сведак затриманыя 3 чалавекі, адзін з якіх з вонкавымі прыкметамі адхіленняў ад нармальных паводзінаў раней ажыццяўляў тэлефонныя званкі ў ВАУ КДБ з некарэктнымі выказваннямі ў адрас органаў улады. 10 лістопада ў Стокгольме адбылася акцыя «Плюшавы десант-2». З ініцыятывы праваабарончай арганізацыі «Остгруппен» на адну з плошчаў Стокгольма усе ахвотныя прыносілі плюшавых мішак. Іх адправяць па адрасах беларускіх чыноўнікаў, што знаходзяцца ў спісе неўязных у «Еўразвяз». Кожны мішка панясе з сабой адмысловае пасланне. Мартін Угла, кіраўнік арганізацыі, лічыць, што гэта вельмі добрая праява салідарнасці з Беларусю, з тымі людзьмі, якія змагаюцца за дэмакратыю і свабоду. Австралійскаму тэлежурналісту Амасу Робертсу дагэтуль не вернулі забраную беларускімі мытнікамі тэхніку і асабістыя рэчы. Ад моманту вынятку апаратуры ў журналіста мінула амаль 2 месяцы, ад падачы скаргі ў генеральную пракуратуру 1.5. Нягледзячы на шматлікія звароты тэлеканалу СБС і запыты ад амбасады Аўстраліі ў Маскве, беларускія ўлады так і не патлумачылі, чаму маё абсталяванне было канфіскаванае і калі яго вернуць. Скарга, накіраваная ў генпракуратуру больш за месяц таму, здаецца, трапіла ў бюрократычную карусель, сказаў журналіст у гутарцы з прэс-службай беларускай асацыяцыі журналістаў. Украінскі цэнтр выбаркам афіцыйна абвясціў аб заканчэнні падліку галасоў на выбарах у Вярхоўную Раду. Абранымі прызнаныя 440 дэпутатаў. 5 месцаў застаюцца свабоднымі, бо ЦВК пастанавіў, што ў 5 аднамандатных акругах немагчыма дакладна падлічыць галасы. У гэтых акругах будуць перавыбары. Больш за ўсё мандатаў у Вярхоўнай Радзе 185 атрымала партыя рэгіёнаў. Бацькаўшыне дастанецца 101 месца, партыі Удар 40 месцаў, Свабодзе 37, камуністычнай партыі Украіны 32. Іншыя партыі атрымалі па аднаму 2 месцаў. Акрамя таго, у Раду прайшлі 43 самавылучэнцы. Нямецкі пэн-цэнтр узнагародзіў Ірыну Халіб прэміяй Германа Кэстэна за барацьбу за прасоўванне дэмакратыі і свабоды слова. Ірына Халіб знаходзіцца пад хатнім арыштам у Менску і не змагла прысутнічаць учора на цырымоніі, якая адбывалася ў Дармштадце, Германія, Нямецчына. Гэта былі навіны на хвалях свабоды і джаз. Мы вяртаемся да музыкі. Паслухаем зараз адну з найбольш вядомых тэм, напісаных Хербі Хэнкакам пад назвою «Watermelon Man». Thank you. Не зовсім звичайна, признатися, версія композиції «Watermelon Man» Хербі Хенкока, але підкреслюю, що це авторське виконання. Я звертаю вашу увагу на питання, яке ладиться сьогодні, 12 листопада, на головній сторінці сайту «Свобода.орг». Що примушає некоторых президентів оздоблять душ у самолёте золотом бриллиантами? Пропонуються вам 4 наступные варианты отказов. Тонкий густ, жабрацкое дзяцінство, традиции азиатских султанатов и 4-й вариант – махчимость, калі што, утячы не с пустыми руками. Калі ласка, заходьте на сайт и выказывайте власное меркаванне. Зараз мы будем слухать Джона Скофилда у композиции «Not You Again». Дозвольте вам нагадать, шановные сябры, что для сталых контактов с вами мы засновали отповедные пляцовки у интернете. Свои пропановы, за уваги, веншаванні, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг, однако на сторонце «Свободы джаз» у Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску под номером 266-39-52. Чекаем ваших дописов, телефонований. Будьте активными, особливо на сторонце «Свободы джаз» у Фейсбуку. Пьеса под назвою «Yesterdays» мая... практично ту самую популярность, як и амаль одноименная тема «Yesterday» сярод выканаўцаў розных стыляў и напрамков сучасной музыки. Послухаем зараз менавіта «Yesterdays» у выканані Патрисі Барбер.
Yesterday's days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Youth was mine, truth was mine, joy is free and flaming life. Forsooth was mine, sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday. Thank you. truth was mine. Truth was mine. Joyous, free, and flaming life, forsooth, was mine. Sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday.
Слухачі, запишіться, калі ласка, нашій хвалі частоти.
Почніть день со свободы от 6 до 8 ранницы на хвале 49 метров, частоты 6075 и 6105 кГц. От 18 годины наши передачи гучат на частотах 6120 и 11890 кГц, хвале 49 и 25 метров.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 метров, частоты 5895 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров, а так само на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Свобода. Джаз. Новини з Білорусі і світу у скороченні. Пресова служба білоруського КДБ повідомила 11 листопада 2012 року У 18:48 каля будинка управління КДБ по Вітебській області відбувся підрив примітивної спортової піротехнічної прилади, який потягнув пошкодження двох вікнів адміністраційного будинка. У виніку неоткладних слідчих діянь і на підставі показань свідків затримані три чоловіки, один з яких з вонковими прикметами відхилення від нормальних поводинів, раніше ожиттявляв телефонні дзвінки у ВАУ КДБ з некоректними виказуваннями у адрес органів влади. 10 листопада у Стокгольмі відбулася акція «Плюшовий десант-2». З ініціативи правооборонної організації «Остгруппен» на одну з площад Стокгольма усі охотно приносили плюшових мішок, їх відправляли по адресах білоруських чиновників, що знаходяться у списі неув'язних у «Еврозв'яз». Австралійському тележурналісту Амосу Робертсу дагэтуль не вернули забраную беларускімі мытнікамі тэхніку і асабістыя рэчы. Ад моманту вынятку апаратуры ў журналіста мінула амаль 2 месяцы. Ад падачы скаргі ў генеральную пракуратуру – 1.5. Нягледзячы на шматлікія звароты тэлеканалу СБС і запыты ад амбасады Аўстраліі ў Маскве, беларускія ўлады так і не патлумачылі, чаму маё абсталяванне было канфіскаванае і калі яго вернуць, сказаў журналіст у гутарцы з прэс-службай беларускай асоціації журналістів. Український ЦВК офіційно обвістив об закінченні підліку голосів на виборах у Верховну Раду. Більш за все мандатів у Верховній Раді 185 отримала партія регіонів. Батьківщині достається 101 місце, партії «Удар» 40 місць, «Свободі» 37, комуністичної партії України 32. Інші партії отримали по одному 2 місці. А кроме того, у Раду пройшли 43 самовилученці. Немецкий пенцентр угонораваў Ірину Халіб прэміяй Германа Кестена за барацьбу за прасоўванне дэмакратыі і свабоды слова. Ірина Халіб знаходзіцца пад хатнім арыштам у Менску і не змагла прысутнічаць учора на цырымоніі, якая адбывалася ў Дармштаце, Нямеччына. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды джаз. Мы вяртаемся да музыкі, у нас на чарзе пасылка са Злучаных Штатаў Амерыкі. На мінулым тыдні мы ставілі калектыў пад назвою «Літвак US» альбо «Літвакус», так можна другі варыант прамаўляць назвы гэтага калектыву. Сёння, да, тым калектывам кіруе Зміцер Сліповіч, вядомы раней у Беларусі музыка, а сёння прагучыць кампазіцыя «Меркюрі» ў выкананні калектыву пад назвою «One Ring Zero», у якім таксама удзельнічае Зміцер Сліповіч. Паслухаем.
Радио. Quicken the colors of a pinball. You're pretty sure it's a closed door down the hall. And hot enough to melt your mother's clock on the wall. Your friend's sister makes her intentions known. She can't be bothered counting the 88 days until it's return. Schoolwork is at an alarming rate of decline. But you just stare at the pictures made by the seraphim and dream of the messengers fly by.
Это был нью-йоркский коллектив под названием One Ring Zero с пьесой под названием Mercury. Ну, а в студии «Свободы джаз» коллега Юрий Дракохруст с кипой ранешних газет. Юрий, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Ну, все поведомления, про какие я буду сегодня рассказывать, тичатся у вас на одной теме. Это скандала с директором Центрального разведного управления США Дэвидом Петреусом.
Так.
Так бы мовить, проблема с подара Петреуса старая, як свет. А менавіта на минулым тыдні ён падаў на імя прэзідэнта ліст аб адстаўцы, і ў якім напісаў: «Пасля 37 гадоў сямейнага жыцця я дапусціў сур'ёзны пралік, вступіўшы сувязь на баку. Падобныя паводзіны з'яўляюцца непрымальным як для мужа, так і для лідара нашай арганізацыі». Вось, ну, яго, так бы мовіць, каханка, гэта Пола Бродуэлл, былы супрацоўнік выведкі ЗША, у тым ліку аўтар біяграфіі самога генерала Петреуса. Нагадаю, генерал Петреус — это герой афганскай вайны, ён быў некалькі гадоў камандуючым сіламі ЗША ў Афганістане. І вось, калі ён быў камандуючым, ён незадоўга да гэтага пазнаёміўся з гэтай спадарыняй. Яна летала в Афганістан, калі рыхтавала кнігу о нём, у іх былі працяглыя размовы, ну і відаць, як высвятляецца, не толькі размовы. Прычым, як у такіх выпадках часам бывае, што спробы схаваць гэта, як бы мовіць, яны яшчэ пагаршаюць сітуацыю, бо адна з, так бы мовіць, падставаў для таго, каб увогуле пачалося даследаванне, это ліст некай жанчыны, якая нібыта даведалася пра гэту сувязь, а вось генерал даведаўся пра тое, што яна даведалася, нібыта нейкія былі пагрозы. Вось выданні пішуць пра тое, што нібыта федэральнае бюро расследавання ўжо некалькі месяцаў ведала пра гэтую гісторыю, вось і чамусьці не давалі ходу, і чамусьці это ўзнікла. Таксама звяртаюць увагу, што этот скандал знік адразу пасля выбараў, а не да выбараў, бо калі б ён знік да выбараў, то это, зразумела, было б вельмі непрыемна для
Абамы.
Прэзідэнта, тады кандыдата ў прэзідэнта Абамы, да. Ну і тут, ведаеце, як заўсёды ў такіх сітуацыях, ось тут можна прыгадаць, мы з вами, магчыма, яшчэ памятаем, былі маладыя, знакамітую справу про Ф'юмо, міністра абароны Вялікабрытаніі, які, так бы мовіць, карыстаўся паслугамі некай дамы, як высветлілася, разам з савецкім ваенным аташэ ў Лондоне. Вот. І як заўсёды ў такіх сітуацыях, тут справа не столькі, так бы мовіць, у каханні, што называецца, на баку, а ў тым, што чалавек такога статусу валодае інфармацыяй, і якая можа праз гэтую крыніцу патрапіць, как бы, кудысьці. І вось, дарэчы, адно з выданняў Daily Beast піша пра тое, што вось это самае Пола Бродуэлл пэўны час таму, у кастрычніку, выступаючы ў нейкім публічным сходзе, спаслалася на некаторыя далікатныя дадзеныя сітуацыі з нападам на амерыканскае консульства ў Бенгазі.
Ага.
Памятаеце, дзе забілі пасла, да. Так вот, яна сказала, што нібыта ЦРУ там захапіла некалькіх прадстаўнікоў этих самых радыкальных груповак, і это як бы была акцыя в адказ. Раней пра гэта не паведамлялася. Вот. І, ну, это як бы усугубіла, што называецца, віну спадара Петреуса. Вось. Ну, в этом сэнсе американская система працуе, что называется, железно. Вось, конечно, можно поравнать с белорусской ситуацией, где подобные, так сказать, эскапады являются хиба не предметом гонору, так сказать, и, как бы, мовить, плоды такого кшталту, да, так бы мовіць, адносінаў яны дэманструюцца ўсім. Вось, ну, хаця я кажу, ў дадзеным выпадку, ў адносінах да менавіта генерала Петреуса, справа была ў тым, што справа була в ягоній посаді, а не в самім факті, так би мовити, порушення сьомої заповіді. Ну, і наприкінці, коли ви, Дмитрий, дозволите, я розповіду старий анекдот на цей конт, як рабін...
Міжнародної тематики.
Да, міжнародної тематики, причому, як би, як рабін приходить до папа і каже, слухай, у мене така проблема, от зник ровер, і мені здається, що хтось з моєї пастви його скрав. Що робити? Той каже, ведеш, вельми просто. Ти збери паству і почни читати заповіді боскі. І у кого, так би мовити, в очки дрогнуть на «не украді», от той. На наступний день радосний рабін приходить, дякую великий, ну що, спрацювало? Ведеш, і так, і ні. На «не украді» ніхто нічого не сказав. Але коли я дійшов до сьомої заповіді, я пригадав, де я покинув свій ровер.
Юрій, у мене ось у зв'язку з цією ситуацією... з командуючим ЦРУ. Питання. Як ти думаєш, буде некі, скажімо так, публікація у білоруській пресі у державної, що ось вони до чого докатилися і так далі?
Дмитрий, ну я думаю, що не буде, по вельми зрозумілій причині. Тому що чоловік, прочитавши це, буде думати, можливо, не стільки про гріхи генерала Петреуса, скільки про гріхи інших політиків в інших країнах, куди більш близько для читачов білоруської державної...
І зусім близьких.
І зусім близьких, да, і тому, так би мовить, не чапать ліха, я думаю, в даденому випадку...
Я не випадково про це спитався, тому що я собі уявив, що, ну, наприклад, коли б така у нас була історія, про це вогляд ніхто не довідався.
Ну, а потім я би сказав так, що, ну, я не думаю, що це так уж надто моцно дискредитує злучені Штати, стає причиною, ну що, чек сам, он же, його ж не за гэта звольнили, он сам подав відставку, його, так би мовить, відставка була прийнята, так що мені здається, що навіть з пропагандистського пункту глядження, це не саме удалий, як би, не саме удалий підстава для того, каб от бестити Америку.
Дякую. Студія «Свободи джаз» був Юрій Дракохруст з заглядом заміжної ранішньої преси. Дякую, Юрій.
Чому некаторые лічат часы Брежнева золотым веком? Ці былі ў той час закладзеныя зерні краху савецкай сістэмы? Чому Лукашенко зараз апелюе да савецкай спадчыны? Ці падобная сучасная беларуская сітуацыя на брэжнеўскі застой? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эканаміст і блогер Дмітрий Саёнак і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
Слухайте гэтую праграму сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Ну, а мы між тым гіганцкімі крокамі набліжаемся да сканчэння першай гадзіны нашага сённяшняга эфіру. Я не здарма згадаў гіганцкія крокі. Гэта назва, бадай што, найбольш вядомай тэмы, напісанай саксафаністам Джонам Калтрэйнам. А прагучыць зараз архіўны ўсё ж такі запіс, ажыццёўлены групай салістаў дзяржаўнага канцэртнага аркестра. І співати буде Валерій Дайнека, Giant Steps, п'ятий кут. Thank you. Солістів Державного концертного оркестра Білорусі під назвою «П'ятий кут» виконала відомішу п'єсу Джона Колтрейна «Giant Steps». А зараз ми будемо слухати квінтет італіянського трубача Енріка Рава у композиції, яка має назву «Реха Дюка». Не тяжко, видать, здогадатися, про якого дюка йде тут говорка. Thank you. квінтет Енріка Рава з п'єсою «Ехо Дюка» у дужечках Еллінгтона, звісно ж. І на закінчення першої години вещання «Свободи джаз» 12 листопада представники білоруського лаунджа «Танін джаз» і пісенька «I Believe».
I don't care.